Apocalipsa, pas cu pas. Vom pătrunde azi pe tărâmul capitolului 7 al cărții, sub îndrumarea pastorului Paul Negruț. Dumnezeu dorește să ne asigure că El îi protejează pe ai Lui pecetluindu-i. Și ce înseamnă pecetluirea? Că cineva își așează dreptul de posesiune asupra unui obiect sau unei ființe, sau ne vorbește despre autenticitate, sau are cu sine ideea protejării. Fie să ascultăm cu mult folos acest mesaj.
Apocalipsa, capitolul 7. Capitolul 7 începe cu aceste cuvinte: după aceea. După aceea ne trimite la ce s-a întâmplat înainte, la ce ne este relatat în capitolul dinainte, capitolul 6. Dacă vă uitați în capitolul 6, de la versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când a rupt mielul pe cetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Când mielul rupe pe cetea șasea, cosmosul acesta intră în dezordine. Lumea aceasta pe care o cunoaștem noi, ordonată, soarele iese dimineața și apune seara, luna își are cursul ei, pământul își are statornicia lui, stelele își au traiectoria lor în universul acesta. Toată această ordine universală este tulburată atunci când mielul rupe pe cetea a șasea. Și când se strică ordinea aceasta cosmică, oamenii intră în groază, în panică, în spaimă. Oamenii aleargă la munți, își doresc moartea, să scape de ceea ce este clar pentru toți. Se apropie mânia lui Dumnezeu pentru pământul acesta, judecata lui Dumnezeu pentru oamenii care s-au bucurat de creație, dar l-au sfidat pe Creator. Oamenii care au luat cu lăcomie din ce a creat Dumnezeu, dar l-au blestemat pe Cel care le-a dat toate acestea. Și capitolul 6 se încheie cu această întrebare: cine poate sta în picioare? Capitolul 7 răspunde la această întrebare: cine poate sta în picioare? După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Când s-a produs acea dezordine cosmică, Ioan vede patru îngeri care stăteau în cele patru puncte cardinale ale pământului și țineau vânturile care urmau să vină peste pământ și să pustiască pământul. Le țineau sub control și erau gata, gata să se dezlănțuie. După dezordinea universală, urma să vină vânturi și încercări și furtuni care să vatăme sau să pustiască pământul. Și în clipa aceea, un alt înger apare dinspre răsărit și le strigă celor patru îngeri gata să dezlănțuie urgiile care urmau să vină peste pământ, să le mai țină încă sub control. Pentru că înainte de a veni urgiile finale peste istoria aceasta, Dumnezeu mai are de lucrat ceva pentru ai Săi. Și în versetele următoare ni se explică protecția lui Dumnezeu pentru aleșii Lui. Dumnezeu nu-i uită pe Lui nici în zile bune, nici în zile rele. Și capitolul 7 este un capitol care ne pregătește acum pentru ce va urma. ne pregătește din punct de vedere spiritual pentru încercările, urgiile care se vor abate peste lume. Înainte de a intra în ele, Dumnezeu vrea să ne uităm iarăși la El. În capitolul 4 și 5, înainte de a vedea ce se întâmplă când se rup pe cețile din capitolul 6, Ioan îl vede pe Dumnezeu pe tron. Universul acesta nu este al nimănui, este în mâna lui Dumnezeu, El șade pe tron. Ioan îl vede pe Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, vede toate făpturile cerești stând la dreapta lui Dumnezeu. Este asigurat că toate sunt ținute în control de Dumnezeul Creator. Acum în capitolul 7, înainte de a vedea urgiile care vor veni peste locuitorii Pământului, Dumnezeu vrea să ne asigure că suntem în mâinile Lui. Că nu suntem uitați de El, că Dumnezeu îi cunoaște pe ai Lui și Dumnezeu îi protejează pe ai Lui. Am văzut un înger care striga celorlalți să nu declanșeze pustiirile peste pământ și un alt înger care a zis: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Dumnezeu vrea să-i pecetluiască pe ai Lui. Acum ce urmează în următoarele versete este un text care ne dă multă bătaie de cap. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți. 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Vine un înger al lui Dumnezeu dinspre răsărit și are în mână pecetea Dumnezeului celui viu. Și toate urgiile care urmau să se abată peste pământ sunt oprite. După groaza aceea care a intrat în omenire, când tot universul a intrat în dezechilibru, dintr-o dată se face liniște. Dintr-o dată toate își reiau cursul normal. Și probabil că în ceasul acela, oamenii de pe pământ au suflat ușurați crezând că s-au terminat necazurile. În ceasul acela, în clipa aceea de întârziere, nu știm cât de lungă e clipa aceea, Dumnezeu mai are ceva de făcut. Să pună pecetea pe fruntea slujitorilor Săi. Și Ioan aude că sunt pecetluiți 144.000 din cele 12 seminții ale lui Israel. Oare cum interpretăm lucrurile acestea? Mai întâi ar trebui să vedem dacă numărul acesta, 144.000, trebuie înțeles literal, adică 144.000 de ființe umane, exact 144.000, sau având de-a face cu o carte simbolică, cu literatură apocaliptică. Cifra aceasta este simbolică. Și 144.000 are un înțeles simbolic. În al doilea rând, ar trebui să vedem dacă cei 144.000 reprezintă Israelul istoric sau noul Israel. Și abia după ce răspundem la aceste două întrebări, abia după aceea putem spune acum unde ne așezăm noi vis-a-vis de acești 144.000. La aceste două întrebări vom da răspunsul cu ajutorul lui Dumnezeu când ajungem în Apocalipsa, capitolul 14. Pentru că Apocalipsa 14 ne aduce alte informații referitoare la cei 144.000 ca să ne ajute să înțelegem mai clar. Ne vom adânci într-o oarecare măsură în textul acesta, dar lăsăm o parte din răspunsuri pentru Apocalipsa 14, iar o altă parte a tainelor legate de cartea Apocalipsa le lăsăm până vom ajunge în cer. Dar mergem atât cât se poate și rămânem în armonie cu toată Scriptura, pentru că n-avem voie să dăm interpretări care contrazic alte părți ale Scripturii. Deci înainte de a ne uita la cine sunt cei 144.000, dacă este simbolic sau literal, dacă este vechiul Israel sau Israelul nou al lui Dumnezeu, apar câteva elemente extraordinar de importante. Mai întâi apare ideea pecetluirii. Ori de câte ori apare în Biblie ideea aceasta a pecetluirii, prin pecete se indică fie apartenența, se stabilește clar a cui ești. Cel care își pune pecetea pe tine sau pe un obiect, omul acela sau persoana aceea sau ființa aceea, practic își așează dreptul de posesiune asupra ta sau asupra lucrului pecetluit. Alteori, pecetea în Biblie ne vorbește despre autenticitate. Când se semnează, se pecetluiesc acte în Vechiul Testament, Împăratul sigilează cu sigiliul lui actul acela ca să fie autentic. Alteori, în Biblie, pecetea are cu sine ideea protejării. Aici, în Apocalipsa, capitolul 7, Dumnezeu îi pecetluiește pe ai lui ca să îi protejeze. Vă rog să întoarceți la Apocalipsa, capitolul 9, versetul 4. Apar urgiile finale după ce se rupe pecetea șaptea și li s-a zis îngerilor care au adus atunci urgiile din capitolul 9 și acelor lăcuste care apar din adânc, li s-a zis să nu vă teme iarba pământului, nici vreo altă verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Pecetea lui Dumnezeu pe frunte este semnul protejării. Dumnezeu îi pecetluiește pe ai lui și prin pecetea aceea îi protejează de urgiile care vin. Acum am o întrebare. Tu ești pecetluit sau nu ești pecetluit? Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și 14. Apostolul Pavel spune: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, adică în Iisus Hristos, și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Apostolul Pavel ne spune că orice om care aude Evanghelia și crede în Domnul Iisus Hristos, în clipa aceea este pecetluit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pecetea aceasta este o arvună a moștenirii veșnice în glorie cu Dumnezeu. În clipa în care l-ai primit pe Hristos, Biblia spune că ești pecetluit cu Duhul Sfânt. Vor veni unii să spună: acum tu l-ai primit pe Hristos, dar n-ai primit Duhul Sfânt. Mai întâi că din punct de vedere a învățăturii despre Sfânta Treime, o asemenea afirmație este eretică. Pentru că Biblia ne spune că Tatăl, Fiul și Duhul sunt una. Și dacă sunt una, cine l-are pe Fiul, l-are și pe Tatăl și pe Duhul. Cine l-are pe Tata, are și pe Fiul și pe Duhul. Cine are pe Duhul, are și pe Tata și pe Fiul. Sfânta Treime nu lucrează în rate. Sfânta Treime nu lucrează în etape. Unul vine astăzi, celălalt după 7 luni sau după 7 ani. Pavel ne spune: când auzi Evanghelia, crezi în Domnul Iisus, ești pecetluit. Efeseni 4:30. Și pentru că suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt și pentru că am primit Duhul Sfânt când l-am primit pe Hristos, Apostolul Pavel spune: acum, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Să nu întristați pe Duhul cu care am fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Întoarceți, vă rog, acum la 2 Corinteni, capitolul 1, 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 21 și 22. Pavel spune: El, adică Iisus Hristos, ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. 21. Și Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Dumnezeul care ne izbăvește ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Scriptura ne învață că orice copil al lui Dumnezeu, orice om care l-a primit pe Iisus Hristos în inima lui, este pecetluit cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Și pentru că ești pecetluit, ești păzit de puterea lui Dumnezeu, ești ocrotit. Dar mai este ceva în legătură cu această ocrotire pe care o aduce pecetluirea. Cartea profetului Ezechiel, capitolul 9. Dumnezeu îl anunță pe Ezechiel că va aduce judecata peste Ierusalim, peste templul din Ierusalim și peste toată împărăția lui Iuda. Și aici, în capitolul 9, Dumnezeu îi explică lui Ezechiel ceva. Apoi a strigat cu glas tare în urechile mele: apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. Și iată că au venit 6 oameni de pe drumul porții de sus dinspre miază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei. Și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de nici unul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Și ei au început. Urma să fie judecat Ierusalimul și templul. Înainte de a veni judecata, Dumnezeu trimite un mesager special să cerceteze Ierusalimul și să-i identifice pe toți acei care tânjau după Dumnezeu și era scârbă de toate păcatele care s-au cuibărit la templu și în cetate. Și după ce se termină această pecetluire, Dumnezeu trimite alți soli ca să nimicească cetatea. Dar sunt păziți cei care sunt pecetluiți. Cartea Exodul, capitolul 12. În capitolele dinainte, Dumnezeu a adus urgiile lui peste țara Egiptului. Dumnezeu vroia să-și scoată poporul din Egipt și pentru că faraon s-a împietrit, Dumnezeu a judecat Egiptul și a dus peste el urgiile. Au trecut 9 urgii și acum vine urgia a 10-a. Și la toate celelalte urgii, Dumnezeu îi ocrotește pe copiii lui Israel. Acum când se apropie urgia a 10-a, Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Vorbiți întregi adunări a lui Israel și spuneți-i, în ziua 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape. După numărul sufletelor, să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied, să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și dacă va rămânea ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuții din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Înainte de a judeca Dumnezeu Egiptul, au fost pecetluite casele copiilor lui. Fiecare casă trebuia pecetluită cu sânge. Și noaptea când îngerul morții a străbătut Egiptul, pecetea aceea a păzit pe cei care erau înăuntru. Noaptea aceea de jale pentru Egipt a fost noaptea izbăvirii pentru evrei. Și acum în Apocalipsa, la capitolul 7, ni se spune că vin urgiile finale ale lui Dumnezeu peste omenirea aceasta. Dar înainte de a se declanșa, Dumnezeu vrea să-i asigure, să-i protejeze pe ai lui. Și vine un înger special al lui Dumnezeu să pecetluiască. Acum pecetea aceasta, frați și surori, nu este una vizibilă, nu este o ștampilă aplicată pe frunte sau un acțibild lipit pe fruntea cuiva. Nu este o arsură sau o scrâșilătură. Trăim în vremea când oamenii se scrâșilează, se mutilează, se tatuiază, se pecetluiesc după mersul lumii acesteia. Pecetea lui Dumnezeu este a Duhului Sfânt. Înainte să vină ziua aceea mare și înfricoșată, Dumnezeu vrea să-ți pună viața la adăpost. Și adăpostul acela vine prin Iisus Hristos. În Egipt a fost mielul pascal, sângele mielului a fost adăpostul copiilor lui Israel. În ziua judecății, sângele mielului lui Dumnezeu este adăpostul nostru. Sângele lui ne curățește de orice păcat. Și Dumnezeu se uită la noi prin sângele jertfei lui Hristos. Și după ce Ioan înțelege lucrul acesta, ne spune în Apocalipsa la capitolul 7, de la versetul 9, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu mai putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului lui Dumnezeu. Probabil că v-ați întrebat, oare vor fi mulți cei care sunt mântuiți? Sau cei mântuiți vor fi doar o grupare mică și când o să ne uităm la ei în cer, o să fie așa de puțini? Ioan are descoperirea aceasta să-i vadă pe cei care sunt mântuiți. O mulțime pe care nu poate număra nimeni. O mulțime imposibil de numărat. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde vin? Și Ioan spune: Doamne, Tu știi. Și el mi-a răspuns: aceștia vin de pe pământul care trece prin necazul cel mare. Și ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Aceștia au stat față în față cu jertfa lui Hristos. Și când au înțeles dragostea lui Dumnezeu pentru ei, l-au lăsat pe Iisus Hristos să le spele hainele sufletului, pătate de toate mizerile lumii acesteia, să le spele în sângele Lui și să fie albi, semn a neprihănirii, a sfințirii. Atunci când s-a produs dezordinea în cosmos, întrebarea este: cine poate sta în picioare? Când Ioan se uită spre cer, spre tronul lui Dumnezeu, în picioare stă o mulțime pe care nu mai poate număra nimeni. Stau în picioare pentru că și-au spălat hainele în sângele mielului. Dar nu stau în picioare triști și abătuți. Biblia ne spune că în cer este o mulțime pe care nu poate număra nimeni și strigă: mântuirea este a Dumnezeului nostru și a mielului. Și îngerii se uită la cei mântuiți și spun: amin, a lui Dumnezeu să fie lauda și cinstea și slava și puterea și închinarea și acum și în vecii vecilor, amin. Și pentru că se unesc cerul și pământul, Dumnezeu este glorificat, oamenii sunt mântuiți și stau în picioare. Și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Iar mulțimea aceea pe care nu o putea număra nimeni striga cu glas tare: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Cu care mulțime vrei să-ți închei viața pe pământ și să-ți petrești toată veșnicia? Cu cei care strigă stâncilor și munților să-i acopere? Sau cu cei care stau în picioare înaintea tronului de slava lui Dumnezeu și cântă: mântuirea este a Dumnezeului nostru și a mielului? Doamne, mulțumim că încă nu s-au revărsat urgiile Tale finale peste pământ. Mulțumim, Doamne, că trăim în vremea în care îngerii care trebuie să aducă celelalte urgii sunt încă opriți. Trăim în vremea în care încă mai pecetluiești cu Duhul Tău cel Sfânt oameni pentru veșnicie. Ne închinăm înaintea Ta și toți acei care suntem pecetluiți, Te rugăm, Doamne, să ne ajut să creștem în harul Tău. Fă ca Duhul Tău cel Sfânt să rodească noi sfințirea și neprihănirea și umblarea după voia Ta. Doamne, va veni o vreme când pământul cu tot ce este pe el va arde cu trosnet, când toate agoniselile noastre, în timpul în care Te-am neglijat, când toate lucrurile pe care le-am făcut furându-Ți slava, furând din timpul care trebuia să-L dăm pentru părtășia cu Tine sau pentru slujire, toate lucrurile acelea, Doamne, se vor duce cu trosnet și vom auzi încă o dată pentru eternitate ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Și răspunsul este: nu va câștiga nimic, ci va pierde totul. Mulțumim, Doamne, că în asemenea vremuri harul mântuirii este încă revărsat pe pământ. Mulțumim pentru Evanghelie. Mulțumim pentru oamenii pe care îi binecuvintesc cu mântuirea Ta. Mulțumim că mântuiești oameni în Oltenia, în Moldova, în Rusia, în Africa, în Asia. Mântuiești oameni în America. Doamne, ne gândim la milioanele care sunt nemântuiți. Oameni care sunt nepregătiți pentru ziua judecății. Nu putem decât să strigăm: Doamne, mai îndură-Te odată. Mai lucrează odată cu toată puterea Ta. Duhule a lui Dumnezeu, rugăm să le străpungi inima și să le-l arăți pe Hristos, Mântuitorul lumii, Cel care și-a vărsat sângele ca să ne spele de toate păcatele. Fă, Doamne, ca oamenii să cheme acum numele Domnului și să fie spălați în jertfa Domnului Iisus de toată vina lor, să înceapă o viață nouă, să înceapă de astăzi umblarea cu Dumnezeu, să înceapă de astăzi slujirea și ascultarea, să înceapă de astăzi bucuria umblării cu Cel care este Domnul vieții și a veșniciei. Pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt.
Pastorul Paul Negruț ne-a îndreptat atenția azi spre capitolul 7 al cărții Apocalipsa, din care am înțeles că pecetluirea copiilor lui Dumnezeu înseamnă dreptul lui de posesiune asupra lor, autenticitatea și protejarea celor pecetluiți, fie ca inima noastră să cânte mântuirea care este posibilă prin jertfa Domnului Iisus, iar Duhul Sfânt, cu care am fost pecetluiți, să rodească în noi sfințire, umblare după voia lui Dumnezeu.
Nu mai sunt al meu de acum, Iisus e stăpânul meu, vreau să fiu cu El într-una să-L servesc rodind mereu.
Apocalipsa, pas cu pas.